Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Dnes je se mnou ve studiu japanoložka paní Alice Kremerová. Vy se věnujete japonské kultuře už dlouhá desetiletí a mimo jiné jste také pracovala dlouhá léta jako kurátorka v Náprstkově muzeu. V Náprstkově muzeu také pořádáte takovou sérii přednášek o japonské kultuře a ta nejbližší například 17. října bude o japonských strašidlech a já jsem zaznamenala na Facebooku, že je o ní opravdu enormní zájem. Proč si myslíte, že zrovna japonská strašidla a japonská mytologie je u Evropanů, nejen určitě u Čechů, tak oblíbená?
Já vás překvapím, ale ta strašidla jsou oblíbená i v Japonsku, protože v poslední době, respektive posledních takových 8 let, Mezinárodní centrum pro japonská studia vyhlásilo program, kde se o japonskými strašidly zabývají, a to zejména v literatuře, takže už vyšlo mnoho studií, oni dokonce mají databázy těchto strašidel. Takže to není jenom v Evropě, vyšlo několik stěžejních knížek o japonských strašidlech. A pro Čechy je to zvláště poutavé, protože ta strašidla jsou samozřejmě jiná. Ale to je jenom taková perlička mezi těmi přednáškami. Jinak ty přednášky se týkají komunikací s Japonci a gest, která Japonci používají, nebo kultu Shinto, eventuálně jak prožívají Japonci rok se svými svátky a tak dále. Takže o všech těchto kulturních zvláštnostech nebo jinakostech jsou přednášky v Náprstkově muzeu.
A je o ně tedy skutečně tak velký zájem, jak to vypadá na tom Facebooku, kolik tam chodí třeba lidí?
Ano, je o ně zájem. Primárně jsme to s kolegyní Vostrou zamýšleli pro jazykovou školu zpěváček, ale samozřejmě veřejnost je vítána a dokonce se stalo, že před prázdninami, kdy byla poslední přednáška 25. června a bylo hrozné horko, tak jsem si myslela, no to jako zbytečně jsme to anoncovali, nikdo nepřijde, tak přišlo asi 40 lidí, takže je o ty přednášky zájem. Asi taky proto, že třeba Filozofická fakulta nic takového pro veřejnost nepořádá a Orientální ústav taky ne, takže asi proto.
A proč si tedy myslíte, že západní kultura, Evropané, Američané jsou tak fascinovaní tou japonskou kulturou a popkulturou?
Já si myslím, že je to tím, jak Japonci sami říkají, že oni jsou Shimaguni, oni jsou ostrovní země a ta ostrovní země se dlouhá léta vyvíjela úplně jinak než kultury na pevnině, to za prvé. Za druhé, už jeden z prvních cestovatelů někdy v 15. století, který dorazil do Japonska, tak říkal, tady je ale úplně všechno jinak. Všechno opačně. Takže myslím, že tím je to hlavně pro Evropany, Američany zajímavé.
Vy jste studovala vlastně už v 70. letech. Mě by zajímalo, jestli taková ta japanofilie a ta obliba Japonska, jestli je konstantní, anebo jestli jsou to takové vlny.
Já si myslím, že je konstantní, jenom se trošku mění, co se týče jevů, o co se lidé zajímají. Takže v těch 70. letech, když já jsem začínala, tak to byly hlavně filmy japonských filmařů, takové ty, co se dostali do Evropy, a byla to literatura, protože tehdy Československo, dneska Česká republika, se vyznačuje tím, že my máme strašnou spoustu japonské literatury, krásné literatury přeloženo do češtiny. Díky mnoha překladatelům, takže tehdy to byl film a knížky a dneska je to samozřejmě popkultura, anime a manga. Manga asi vede anime, já nevím, co je první, co je druhé, ale tyhle ty dva fenomény asi jsou nejběžnější mezi mladými lidmi.
Vy jste zmínila, že ty přednášky děláte mimo jiné třeba o etiketě japonské. Jaké nejčastější stereotypy máme vůči Japonsku obecně a co se třeba týče té komunikace? Vy jste i vydala přímo knížku, která se zabývá tím, jak bychom se měli chovat, abychom nebyli xenofobní vůči Japonskům. Tak jaké jsou ty nejčastější stereotypy nebo nejčastější přehmaty, mýlky a podobně?
No to jsou takové ty, jak Češi říkají, oni mají takovou kamennou tvář. My se v nich nevyznáme, oni mají kamennou tvář, ale tam je důležité vidět tu podstatu nebo to, z čeho vyplývá, proč mají tu kamennou tvář, nebo proč se usmívají, nebo proč přitakávají, když s nimi mluvíte. A Evropani to mylně si vykládají, jako že souhlasí, tak nesouhlasí. Oni jenom, jako já slyším a poslouchám a vnímám vás, takže přitakávají, usmívají se, protože v Japonsku je základní pravidlo neobtěžovat svými osobními problémy nikoho jiného, pokud to není blízké. blízký přítel, nebo pokud k němu nemám nějaký jiný vztah, takže neobtěžovat, takže proto se usmívají a nedávají najevo svoje pocity. Takže tam je důležité vědět, co je zatím, tak jak my to vidíme zvnějšku, tak co je zatím z toho dlouhého vývoje japonské kultury.
A jak je to naopak?
Oni jsou velmi formální, takže takové ty třeba při obchodním jednání nedostatky v oblečení nebo žvíkání žvíkačky nebo takové smrkání na veřejnosti, největší nechutností je dát si ten posmrkaný kapesník do kapsy. Takže takovéhle věci, ale oni už dneska jsou docela, protože často jezdí do ciziny, tak už jsou dneska docela vytrénovaní a jsou schopni tohle tolerovat. Pak taková ta další fáze je, když přicházejí do styku třeba při obchodním jednání s českými partnery a čeští partneři dělají nejrůznější vtípky, tak to Japonci příliš nemají rád. Oni mají ten humor posunutý trošku někam jinam a tohle to se jim moc jako nezamlouvá. Nemají rádi dotyky, protože ta japonská kultura je založena na nedotýkání se, tedy pokud samozřejmě to není rodina. Takže takový ten protiklad, co je doma, co je to uvnitř, se chováme jinak, než to, co je venku, to co jsou ty vnější lidé.
Já bych se teď vrátila ještě k těm strašidlům. Vy jste už zmínila, že jsou hodně jiná než například česká. Mohla byste nějak tedy popsat ten svět japonských strašidel?
To je strašně obtížné, protože je asi 10 strašidel, nebo strašidel, 10 bytostí, která jsou po celém Japonsku stejná, nebo víceméně všichni znají. A pak jsou taková ta místní regionální legendy, pověsti, bytosti, která žijí jenom na tom jednom konkrétním místě. Takže každý z Japonců zná, já nevím, sněžnou ženu, nebo vodníka, ten je sice stejný, má stejné jméno, ale je to takový chlapeček, který nosí v důlku na hlavě vodu, takže nejlépe se ho zbavíte tak, že se mu ukloníte. On se musí uklonit také, tím si tu vodu vyleje z důlku a je v podstatě zbaven z veškeré své síly. Ale jako myslím, že obecně se to charakterizovat moc nedá a každá ta legenda je zase samostatná, svébytná. Museli bychom popisovat jednotlivá ta strašidla nebo jednotlivé bytosti.
Já jsem se dočetla v nejrůznějších publikacích, že v Japonsku je právě spousta i nejrůznějších jako démonů, duchů a tak. Mě by jenom vlastně zajímalo, jaký je třeba ten koncept vztahu těch živých a mrtvých, jestli je to podobné jako v Evropě, anebo jestli je to jiné a jestli je to ovlivněno tím rozdílným náboženstvím a vůbec jiným spirituálním vnímáním světa nebo světů.
To tradiční japonské náboženství bylo Shinto a to směřovalo k celkové harmonii a k uctívání předků. Stejně tak buddhismus má v sobě zakomponovaný velmi silný prvek uctívání předků. I šamanismus, který byl běžný na severu Japonska, tak to uctívání předků má jako jednu ze svých pravidel. Takže tam je to trošku jiné a potom ta celá společnost je postavená. My máme v evropské společnosti máme takové přesné rozdělení, to je dobro, to je zlo. To je příkaz, nějaký božský příkaz nebo nařízení, ale v tom Japonsku je to trošku jiné, protože tam tyhle ty příkazy nebo rámce neexistují. Všechno je jaksi trošku flexibilní a něco může být za jedných okolností dobré, ale za druhých okolností zlé, takže tam tohle to příliš neexistuje. Ale ti předkové jako ochranné bytosti fungují tedy ve všech těch filozofích a náboženstvích, které existují v Japonsku.
Liší se tedy nějak vztah Japonců ke smrti nějak diametrálně od toho křesťanského?
Já myslím, že neliší, jenom tam je daleko větší taková ta osudovost. Ten jako osud to takhle zařídil, to je karma, to s tím se nedá nic dělat. Potom ten buddhismus zase má to převtělování. V Shinto zase jsou to ti předci, kteří tedy musí být tak někde uctíváni, aby nám přinášeli samé dobro, protože ten příkaz toho Shinto je v harmonii a to v harmonii člověka s přírodou, v harmonii člověka se svými předky. Prostě ta harmonie je základní rys toho šintoismu.
Odráží se to nějak i na konceptu sebevraždy, protože víme, že v té evropské křesťanské kultuře byla vždy sebevražda zapovězená v podstatě jako největší hřích. Zatímco když vlastně sledujeme popkulturu například, jako asi většina z nás, tak určitě člověk zaznamená, že tam počet sebevražd je jako vyšší a má z toho ten dojem, že pro japonskou kulturu není sebevražda tím nejhorším, co může člověk spáchat.
Není, protože jedno japonské přísloví praví, že lepší je zemřít, než žít v hanbě. Takže zahambení člověka nebo nějaký skutek špatný je důvodem teda k spáchání sebevraždy a tím se ten člověk jakoby očistí v uvozovkách samozřejmě. Takže ano, Japonsko má docela vysoký počet sebevražd, dokonce existují sebevraždy i milenců. To je jeden z takových těch zvláštních fenomenů v Japonsku.
Je v Japonsku ta víra třeba v nejrůznější božstva, strašidla, duchy, démony ještě součástí jako každodenního života, nebo už je to spíš mrtvý folklor, tak jako u nás? A mluvím spíš o těch tradičních, dejme tomu v strašidlech a božstvech, ne o současném folkloru, který samozřejmě živí všude.
Samozřejmě mladí lidé se strašidly nezabývají, ale tam je podstatné něco jiného. V šintoismu byly různé svátky slavnosti, v buddhismu byly zase jiné svátky slavnosti. To se dodržuje, tam svátky během kalendářního roku se samozřejmě dodržují, každá svatyně, každý buddhistický chrám má svůj svátek, svůj jako tady byly poutě nebo takové věci, takže to se tam také samozřejmě dodržuje a Japonci jsou dost pověrčiví, takže pokud chce někdo uspět u zkoušky, tak určitě napíše na takovou tu votivní destičku Emma, napíše svoje přání, že chci udělat tuhle tu zkoušku a jde to pověsit na stojánek a vyprosit si tedy přízeň bohů. To ano, kdybyste se zeptala Japonců, jste buddhista nebo jste šintoista, tak oni řeknou, jako co to je, ani jeden, oni to nerozlišují, jim to splývá, obě ty filozofie jim splývají do jednoho. Ale čím jsou starší, tak mám dojem, že ti starší lidé se přiklánějí, protože pohřby jsou buddhistické, podle buddhistického rituálu, takže oni mají tendenci jako ke stáru se spíš přiklánět k těm tradicím toho buddhismu nebo eventuálně i šintoismu, ale spíše buddhismu. Takže to je v té japonské společnosti je to prostoupeno, aniž oni by to vnímali, že to tak je.
A je nějaký rozdíl v té úplně nejsevernější části, kde žije také v podstatě ta jediná etnická menšina Ainové a kteří právě měli trošku jiný ten jakoby duchovní systém a jak sama jste zmiňovala, že tam vlastně asi nejdéle fungoval šamanismus, možná ještě funguje?
Do jisté míry jak funguje v takových těch svátcích nebo slavnostech, třeba nahoře Osorezan se konají každý rok v červenci svátky duší zemřelých a tam ještě dneska fungují takové ta média, tedy, která hovoří s těmi dušemi mrtvých. Takže ano, to tam funguje, jinak na Hokkaidu samozřejmě žijou potomci původních obyvatel Ainů, dneska už žijí jako každý jiný Japonec kdekoliv jinde v Japonsku. Dokonce ten jazyk Ainů tedy postupně zaniká, oni ty tradice dochovávají v těch různých skanzenech, vesničkách, muzeích a podobně, takže ano, to se tam dochovává, ale myslím, že v takovém tom každodenním životě se Hokkaido příliš neliší od zbytku Japonska. Možná se liší v tom, že na tom Hokkaido je větší prostor, je tam volnost, jako větší možnost tedy putovat přírodou a podobně, ale myslím, že jinak se to neliší.
Hodně se teď řeší environmentální problémy, environmentální témata. Je nějaký jiný vztah Japonců skrze právě jako jejich odlišnou duchovní tradici k přírodě, k přírodnímu světu a odráží se to pak třeba i na nějakých konkrétních ekologických řešeních nebo chování?
Japonci tvrdí, že ekologie je vlastně šinto, protože vždycky, když chtěli postavit dům nebo chtěli nějak přírodu pozměnit, tak se nejdříve museli omluvit těm duchům, těm kami, kteří v té přírodě žili. Možná jste to viděla i dneska tady v České republice, když Japonci zakládali v 90. letech nebo stavili nějaké továrny, tak vždycky se konala nějaká ceremonie na usmíření, tedy v uvozovkách místních božstev, takže to se tam praktikuje do dneška. Oni tvrdí, že teda vlastně to šinto je ta ekologie, protože se snažili jako žít v harmonii s přírodou a nijak té přírodě neubližovat.
Zároveň ale Japonsko je jedna z nejvyspělejších zemí, která ale také velmi přírodu svoji vlastní i na jiných místech v minulých desetiletích ve 20. století obzvlášť poškozovala. Tak není to trošku v rozporu a jak oni ten rozpor řeší?
Ano, byly tam, to jsou ty známé, to známé znečištění prostředí nebo znečištění moří. Ano, ale oni to řeší, průběžně to řeší, řeší i tu jadernou katastrofu ve Fukušimě. Ale já nevím, jestli si tady lidé třeba dost dobře dovedou představit, co to znamená, když přijde ta vlna tsunami. Všichni o tom četli, ale když vám řeknu, že za jedinou chvíli, kdy přišla vlna tsunami, zmizelo, zemřelo, pohřešuje se na 20 000 lidí. Ještě víc. A to je opravdu jediná chvilka. Tak si to dost dobře tady, myslím, lidé nedovedou představit. A to Japonsko je na to zvyklé, protože tam ty tsunami přicházejí ve větším rozsahu, přicházejí stále. Takže oni se s tím musí nějak vyrovnat a to vyrovnání není vůbec jednoduché. Já jsem se zrovna včera ptala jedné Japonky, jak to vypadá v té oblasti Tohoku, teda v tom severovýchodním Japonsku. A ona říkala, že zdaleka vůbec jako ještě není vystaráno, že tam se to pořád obnovuje, ale bude to trvat ještě mnoho let.
Já se vrátím na začátek, když jste zmiňovala v souvislosti s tou přednáškou o těch strašidlech, že vznikl v samotném Japonsku ten projekt, který tohle mapuje. Je něco z jeho výstupů tedy dostupné i tady v Česku nebo pro české posluchače, třeba tedy i v angličtině, nemyslím si, že třeba nutně v češtině.
Já se obávám, že ne, jako existují v Japonsku vydávané takové, já nevím, slovníky bych to nazvala, takové jednoduché legrační slovníky o strašidlech, to je v japonsko-anglické verzi, se vydává. Ta databáze bohužel je v japonštině, takže to asi příliš přístupné našim čtenářům není, ale v angličtině pár knížek o těch pověstech nebo o pohádkách místních vyšlo, takže myslím, že jedině v angličtině. České legendy existují také, vyšly pohádky japonské v nedávné době, ale jinak myslím, že bohužel.
Ten japonský folklor je velmi populární právě třeba v popkultuře nebo i v té tradičtější kultuře. Co byste doporučila posluchačům, jaké je vaše oblíbené kulturní dílo, které se zabývá právě touto tématikou? Máte nějaké?
Teď jste mě zaskočila, to opravdu nemám, protože se snažím teda číst spoustu věcí, abych dala dohromady nějaký ucelený přehled, ale no možná v té češtině, ty pověsti a pohádky, které vyšly někdy v 90. letech, nebo potom takové ty napůl strašidelné, napůl detektivní příběhy, psal je i Edogawa Rampo, což byl japonský spisovatel. Vyšla teda jedna kniha v překladu těch povídek z takových strašidelných, takže asi to bych českému čtenáři nebo posluchači doporučila.
A díváte se třeba na nejrůznější filmy, ať už jsou to horory nejčastější, nebo takovéhle temnější žánry, třeba z profesního hlediska nebo osobního, nebo už je toho tolik, že to
ne,
vlastně
ne, toho je strašně moc. I ta japonská literatura je tak strašně široká, že to se prostě nedá pojmout a je potřeba počkat, až se něco z toho vystříbří, jako až teda vynikne to, co opravdu má nějakou hodnotu, protože to je tak strašná šíře, že se to opravdu pojmout nedá. Myslím, že ani Češi, tedy žijící v Japonsku a umějící japonsky, nejsou schopni to všechno vstřebat a pojmout. Ale ta japonská strašidla mají ještě jednu takovou zajímavost, že mladí posluchači nebo mladí diváci, čtenáři anime a manga nacházejí teda jména těch původních japonských pověstí nebo legend nebo postav, nacházejí právě v anime a nacházejí právě v manze, takže to je na tom to důležité.
Máte vy nějaké své oblíbené strašidlo nebo démona nebo bůžka?
Já mám z práce v Náprskově muzeu, mám jednu oblíbenou postavu, tedy postavu, no tak v úvozovkách postavu, Ningyo, což se překládá jako mořská pana. Tak byste si představovala krásnou dívku. Ne, je to asi 35 centimetrů velká bytost, má tělo ryby, ptačí pařáty a opičí hlavu. Je strašně ošklivá a máme ji ve sbírkách Náprsková muzea.
Tak to je i pozvánka pro posluchače, aby se šli někdy podívat buď na výstavu do Náprskova muzea, nebo aby navštívili nějakou z přednášek paní Alice Kremerové. Já vám moc děkuju, že jste přišla. Díky za rozhovor.
A děkuju za pozvání.